San Sadurniño 0, Barallobre 3. Falamos co adestrador Víctor López, bons días.
Hola, bons días.
Como foi o partido?
Bueno, pues o partido foi un pouco como reflexo marcador. O Barallobre foi claramente superior ao San Sadurniño en todo momento. E bueno, tuvemos o partido controlado de 90 minutos, pois 85. Solo os primeiros 5 minutos da segunda parte que intentaron salir un pouco máis arriba eles, pero foi un partido que non tuvemos casi ocasións en contra, deixamos a portería a cero, nos conquirimos 3 goles e aí está o resultado.
E foi clave marcar o primeiro gol no minuto 9?
Sí, foi que nos unó, te dá tranquilidade de ir con 0-1, pero que xa antes dese gol, pois xa tuvemos 2 ou 3 ocasións claras para xa poñernos por diante. Entonces, bueno, era un partido no que é verdad que fomos moito tempo con un 0 sol, con 0-1, eso che daba pues, a incertidumbre de que eles podían marcar en calquer xogada, hasta que algún querido 2-0 pues, non tuvemos a tranquilidade necesaria. Pero bueno, foi un partido bastante serio o Barallobre, estamos contentos co resultado.
O Barallobre é sexto con 16 puntos ou a 6 puntos do líder o Capela, todo é posible polo tanto, non?
Sí, é unha liga na que está bastante igualado todo, que calquer equipo pode ganar calquera. E bueno, agora temos que intentar sacar un resultado na casa que quizás seja o noso punto máis débil agora mismo. Fora da casa estamos sacando bons resultados, pero quizás nos costa un pouco máis ganar no ramo. Entonces, intentar cambiar esa dinámica e a ver que pasa.
Próxima xornada, Barallobre Mandiá, un dos equipos máis fortes desta liga, non?
Sí, bueno, é un equipo que xoga bastante ben o fútbol, pero, bueno, conocemos o partido de ida, no que perdimos un 0 cando tuvemos que haber ganado, pois, un 4. Bueno, vamos a intentar xogar as nosas bazas, intentar recuperar xente, a ver si estamos conquirindo un bon resultado.
Moitas grazas, Víctor López, e sorte nese próximo compromiso. Barallobre Mandiá, un saúdo.
Bien, gracias a vos.